Krásný den, vážení a milí přátelé, já vás opět zdravím a vítám z cest a přicházím k vám s dalším pořadem. Bohužel nebo bohu dík, ten plán, program tady mám velmi nabitý, ale stále na vás vzpomínám a snažím se alespoň čas od času vám přinést nějaké informace. Takže ještě jednou vítejte. No a dnes se podíváme nejprve na jednu velice důležitou zprávu z Ruska a potom se budeme soustředit konečně jednou také na nás a speciálně na tu obranou, v uvozovkách obranou smlouvu se Spojenými státy americkými. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Tak nejprve dobrá zpráva, protože to vypadalo celé všelijak, určitě jste to sledovali. PMC Wagner zůstává v Artjomovsku. Zpráva je z dneška. Wagnerovci zůstávají v Artjomovsku, mohou vést vojenské operace podle vlastních pravidel. Oznámil to dnes 7. května. Naše v soukromé vojenské společnosti Jevgenij Prigožin. Rozhodnutí zůstat v Artjomovsku padlo po příslibu ruského ministerstva obrany, že dá bojovníkům potřebnou munici a zbraně. Slibují, že nám poskytnou munici a zbraně tolik, kolik je třeba na pokračování dalších vojenských operací. Přísahají, že všechno bude kryto na křídlech, aby nás nepřítel neodřízl, cituje Prigožina Telegram kanál tiskové služby PC. Ministerstvo obrany Ruské federace také udělilo PMC Wagner pravomoc vést vojenské operace podle vlastních pravidel. Máme Surovikina, který bude dělat všechna rozhodnutí v rámci vojenských operací PMC Wagner v interakci s ministerstvem obrany, řekl Prigožin. Tak to je velmi dobrá zpráva, už to vypadalo velmi špatně. 10. května měli z Artjomovska, nebo tedy z Bachmutu Wagnerovci odejít, potom tam přišla nějaká ostrá prohlášení od pana Prigožina a vypadalo to, že nakonec se Wagnerovců ujme Ramzan Kadyrov. No a teď se tedy zdá, že ten tlak, který byl vyvíjen ze strany Wagnerovců na ministerstvo obrany, byl úspěšný a snad se tím pádem ta situace nejen uklidní, ale hlavně se zlepší ve prospěch skupiny Wagner. Další článek, který jsem pro vás vybrala, je z Pokecu. Berlínský novinář Putin svou reakcí na útok na Kreml udělal ze Západu blázna. Berlínský novinář, to nevím, proč je to tady znovu, to už jsme četli, tak jedeme dál. Ruský prezident Vladimír Putin zmařil plány Západu po útoku dronem na moskevský Kreml. Uvedl to Alexander Sosnovský, novinář a šéfredaktor internetového vydání World Economy v Německu. Podle názoru novináře chtěl Západ dostat Rusko do situace, aby udělalo takzvaný cukcvang, kdyby jakákoliv reakce na ukrajinské drony nad Kremlem zhoršila jeho pozici. Američané a jejich spojenci snili o vyprovokování rychlého úderu proti Rusku, dokonce i proti Finsku, kde v té době pobýval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. To by byla dobrá příležitost k diskuzi o kolektivní bezpečnosti NATO. Také se očekávalo, že ve Washingtonu řeč Putina okomentují, co se stalo. To by Washingtonu umožnilo říci, že Putin hraje podle západního scénáře. USA prostřednictvím Ukrajiny neustále stupňují tlak na Rusko a Putina a nutí ruského prezidenta, aby promluvil k národu nebo učinil vážné prohlášení vyprovokované Západem, poznamenává novinář. Sosnovský odkazuje na takové události, jako bylo bombardování Krymského mostu a také na teroristické útoky s vraždami Darji Duginové a Vladlena Tatarského. Poté, co se natovcům nepodařilo dosáhnout toho, co chtěli, zvýšili sázky na maximum a rozhodli se provést útok dronem na Kreml, ale Putin opět nechal své odpůrce na holičkách. Kdyby Putin reagoval, kdyby došlo k nějakému vystoupení, vystoupení před národem, znamenalo by to, že Rusko hraje podle scénáře Západu a Rusko podle scénáře Západu nehraje. Proč by měl Putin teď vystupovat a něco říkat, když to všechno skončilo ničím? Ano, je to nepříjemné, je to problém, který je třeba řešit, ale to je vlastně plán západních autorů, kteří by chtěli, aby Putin promluvil. Ale jakékoliv Putinovo prohlášení, jakákoliv ostrá reakce by rozpoutala novou mohutnou PR kampaň, se kterou bychom se těžko vypořádávali, řekl Sosnovský v pořadu Večer s Vladimírem Solovjovem. Berlínský novinář citoval oslovené experty, kteří označili ruskou reakci na útok na Kreml za naprosto správnou. Jak Sosnovský zdůrazňuje, Moskva bude jednat sama a nikoliv, aby reagovala ve chvíli, kdy se to Ukrajině a Západu hodí. Ukázala by, že iniciativu převzali její protivníci. Kreml je přesvědčen, že za útokem dronů stojí USA. Američtí experti poznamenávají, že Washington se nebude moci vyhnout odpovědnosti za ukrajinskou provokativní činnost s atentátem na prezidenta Putina. A další ještě k tomu podtitulek. Sosnovský: Obama prostřednictvím Merklové v Berlíně zabránil Scholzovi, aby se vzdal Putinovi. Bývalý americký prezident Barack Obama udělal v Německu vše proto, aby německé vedení nekapitulovalo před Ruskem po ukrajinském atentátu na Vladimíra Vladimíroviče Putina. Tento názor vyjádřil berlínský novinář Alexander Sosnovský. Obama v den útoku dronu na Kreml večeřel v Berlíně s bývalou německou kancléřkou Angelou Merklovou. Sosnovský poukázal na to, že večeře politiků trvala 4 hodiny. Příliš dlouho na obyčejný rozhovor bez důležitých témat a rozhodnutí. Novinář je přesvědčen, že mezi rozhovorem mezi Obamou a Merklovou a útokem dronem v Moskvě existuje přímá souvislost. Navzdory tomu, že Obamova cesta byla předem naplánována, vidí v setkání s bývalou kancléřkou zjevný politický motiv. Je jasné, že jde o součást plánu souvisejícího s útokem na Kreml. Obamova přítomnost v Německu v tento konkrétní den byla nepochybně nezbytná. Pokusím se popsat stav mysli Olafa Scholze, když se dozví, že nad Kremlem byly sestřeleny 2 bezpilotní letouny. Ach, ta hrůza, co mám dělat, jak mám reagovat? Teď vystoupí Putin a řekne, vraťme se do Berlína, podepíšeme se. Znova na Řížský sněm. A to je vše. Jak dobře znám Scholze a jeho okolí, chápu, že to v nich muselo vyvolat touhu okamžitě něco udělat, především zvednout ruce a říct, vzdávám se, řekl Sosnovský. Je nepravděpodobné, že by Scholz ustál tvrdou ruskou reakci a USA se rozhodly pojistit se pomocí Obamy v Evropě, domnívá se novinář. Aby se kancléř ve strachu z Putina nedistancoval od Ukrajiny, aby se vyhnul eskalaci nebo aby nepozastavil vojenskou pomoc Kyjevu, angažoval Washington bývalého amerického prezidenta i Merklovou, protože mluvit přímo se Scholzem by bylo příliš podivné. V této době měl být na blízku nějaký v uvozovkách doktor, který by měl vliv nebo nadřízený, což je role, kterou sehrál Obama. Ten se ale na Scholze přímo obrátit nemůže. Je to bývalý prezident a z hlediska protokolu by to bylo sotva reálné, ale využít k tomu starou přítelkyni Merklovou možné je. Proto si myslím, že celá diskuze byla o tom, co dělat, pokud Rusko zareaguje nečekaně, řekl Sosnovský v pořadu Solovjov Live. Západ očekával, že Putin na úder na Kreml zareaguje rychle a emotivně, ale ruský prezident odmítl hrát podle amerického scénáře, uvedl novinář. Reakce Ruska bude následovat, až to pro něj bude nejvhodnější, nikoli v době, kterou naplánovali jeho protivníci. Články přeložil Peter 008, samozřejmě to s tím Obamou a Merklovou, to jsou domněnky, ale určitě se tam nějaké zprávy a příkazy a tak dále, informace předávaly, takže uvidíme, co se bude dít dál, nicméně ta úvaha o tom, že Rusko opět jedná velmi obezřetně a neskáče na špek Západu, ta, domnívám se, je správná a je nezbytně nutné, ale je to velice obtížné, aby Rusko si vyřešilo svou situaci uvnitř, což se děje, není to opravdu žádná legrace, ale jakmile se Rusko vypořádá s vnitřní zradou, tak potom samozřejmě všechny ty události budou moci nabrat spát a budou vypadat úplně jinak. Já v této souvislosti znovu připomenu, že nikdo z nás si nepřejeme žádnou válku, žádný konflikt, žádné násilí. Nicméně, když už ta situace dostoupila až do tohoto bodu, tak se snažíme informovat co nejvíce objektivně a samozřejmě všichni přemýšlíme o tom, co to všechno znamená, kam se bude ubírat vše, co se týká Ukrajiny, protože se to potom bude týkat i celého světa. Na Ukrajině se skutečně dnes rozhoduje o nesmírně důležitých otázkách a proto se o to musíme zajímat a měl by se o to zajímat prakticky každý člověk na planetě Zemi, ale rozhodně nesouhlasíme vůbec s žádným násilím, naopak si přejeme, aby násilí co nejdříve skončilo a aby se svět dostal do klidnější, stabilnější situace a aby lidé mohli začít pracovat na nápravě v uvozovkách chyb. Oni to byli povětšinou záměry, ke kterým došlo, tak abychom všichni mohli ve svornosti a spolupráci bez tenzí a bez nepřátelství a hlavně právě bez konfliktů a násilí na tom světě žít. No a teď už se přesuneme k nám a toto určitě všichni sledujete velmi pečlivě, velmi bedlivě, tak já jsem vybrala pár článků a rozborů k této velice, ale velice nebezpečné události, která bohužel u nás se stala, ke které bohužel došlo. A jak už všichni tušíte, řeč bude o takzvané obranné dohodě mezi Českou republikou a USA. Koluje po internetu tento článek pod tímto titulkem, vydal server Myšlenky o čemkoliv. Vážná věc. Matěj Stropnický rozebírá v uvozovkách obranou dohodu mezi Českou republikou a USA, která rozhodně není o obraně ČR, za to dává americké armádě na našem území v podstatě carte blanche. Letos v září to bude 14 let, co Barack Obama zrušil radar. Nezrušil ho samozřejmě jen tak. Záměru vybudovat ochotné východní Evropě protiraketový štít a za ním skrýt meč, jak jsme tehdy dodávali, předcházely obrovské protesty domácí iniciativy nezákladnám i iniciativ amerických a v neposlední řadě i neschopnost Topolánkovy vlády smlouvu o radaru protlačit parlamentem. Radar byl jedním z podstatných granátů, který tomuto kabinetu vybouchl v ruce. Připravil jej o většinu a nakonec přispěl k jeho pádu. V závorce v uvozovkách během evropského předsednictví, jak naopak vždycky dodávali kritici nás, kdo jsme na pádu vlády pracovali. Určitá část politických elit a zejména médií nám toto angažmá nikdy nezapomněla. Já ho dodnes považuji za největší výkon občanské společnosti u nás po roce 1989. Nuže, radar není. Současná vláda, která jinak vede zemi v duchu Tajlandova, nic nezapomněli, nic se nenaučili, chytře vyčkala, až Pražský hrad opustí Miloš Zeman a odpadnou s ním spojené možné potíže a bleskově dojednala něco mnohem závažnějšího, než měl být radar. Něco, co se však tváří mnohem bezvýznamněji. Smlouvu o obranné spolupráci České republiky s USA, jak jí říkají. Ono šlo o dost formální jednání, protože Američané o tomto typu otázek mnoho nesmlouvají. Chcete nás nebo ne? Pokud ano, bude to takhle. Můžete si tam opravit čárky. Smlouva je sjednána na dobu 10 let, v jejím průběhu ji lze ukončit jedině dohodou stran, poté ji může vypovědět kterákoliv země i jednostranně. Tak či onak vláda smlouvu minulý týden schválila a tu ji tedy máme. Ještě ji čeká parlament a prezident, velké šance na to ji zastavit však, řekněme si to rovnou, nejsou. Jednak koalice nečelí skutečné principiální ideové opozici, ale pouze alternativní lidové oligarchii. Ta si sice může usmyslet, že vládu něčím potrápí, ale proč by si měla pálit prsty zrovna s touto smlouvou? Moc jasné není. Vládě nahrává i ukrajinská válka. Dehonestace nás, jejich kritiků, je dnes řádově jinde, než tomu bylo v době radaru. Každý nesouhlas je už dnes kolaborace. Musela by se vzedmout vlna veřejných protestů a tu čekáme už nějakou dobu z hmotnějších příčin, aniž se pořád dostavuje. Kývou i dvě mimoparlamentní vládní strany, to jest Zelení a sociální demokracie, a také odpor slyšet jen od komunistů a SPD. A s těmi si bez pochyby liberálové leví i praví poradí hravě, aniž se vůbec budou muset namáhat si smlouvu přečíst. Přečtěme si ji tedy alespoň my. Předně. Ve smlouvě se nepíše vůbec nic o obraně České republiky, ačkoliv se to článek 1 snaží zachránit deklaracemi, že dohoda rozvíjí bližší vztah v oblasti interoperability, rozvoje schopností obranného plánování a vojenského výcviku stran za účelem posílení společného obraného úsilí, nebo že posílí výměnu, teď je tam toho víc, zkušeností a informací a tak dále a tak dále. Z dalšího textu je totiž zcela zřejmé, že například o české informace americké vládě nijak zvlášť nejde a rozhodně s českou stranou nehodlá sdílet ty svoje. Ministrině Černochová má samozřejmě pravdu, když prohlašuje, že v textu smlouvy není ani slovo o nějakých základnách. Nikdy nešířím dezinformace, šíření informací zpravidla ke zděšení plnohodnotně postačuje. V článku 2 se prostě namísto slova základny používá lakoničtější slovo zařízení se stejným významem. Označuje zařízení a prostory na území ČR poskytnuté ozbrojeným silám USA. Načež následující článek velmi podrobně upravuje, k čemu se tato zařízení ve funkci základen americkým ozbrojeným silám poskytují. K nerušenému přístupu pro účely návštěv, výcviku, cvičení, manévrů, doplňování paliva do letadel, přistávání, dočasné údržby vozidel, plavidel a letadel, ubytování personálu, spojení, shromažďování a rozmisťování ozbrojených sil a materiálu a tak dále. Některá zařízení budou společná, jiná budou výlučně americká. U těch výlučných budou USA sami určovat, koho vpustí a koho nikoli. V obou mohou vykonávat stavební činnosti, především samozřejmě vůbec ty případné zařízení postavit. Ministryně Černochová sice hlasitě odmítá sdílení jaderných zbraní umístěných v budoucnu na tyto budoucí základny v Česku. Faktem nicméně je, že souběžně dojednává nákup 24 bombardérů F-35, které jaderné bomby schazovat umějí. Souvislost v tom být může, aniž musí. Smlouva samotná neříká nic o tom, jaký druh zbraní může být na jejím základě u nás umístěn, říká jen, že ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy takového umísťovaného materiálu. Neříká tedy, že umístí i jaderné zbraně. Neříká ale ani, že je neumístí. Pokud ministryně Černochová tvrdí, že to není na stole, je třeba mít na paměti, že až to jí nebo jejímu nástupci na stůl přistane, bude to podle smlouvy sdělení oznamovací, nikoli žádost nebo dotaz. Čtenář smlouvy, který stále ještě čeká na to, kdy se v dohodě dočte něco o bezpečnosti, k níž údajně tolik přispěje, si přichází na své v článku 6. Česká republika přijme taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany, zabezpečení a bezpečnosti ozbrojených sil USA. Bude to tedy česká strana, která bude střežit bezpečnost amerických ozbrojených sil. Nic o tom, že by americké síly bránily Česko, se ve smlouvě neříká. Pokud by ovšem takto přijatá opatření nestačila a na budoucí základnu přesto například čeští občané zaútočili řemdihy a palcáty, jsou ozbrojené síly USA oprávněny k přijímání veškerých opatření. Veškerých opatření znamená nepochybně i střelbu, protože v USA je střelba na ty, kdo proniknou na soukromý pozemek bez povolení, běžnou odpovědí. Článek 7 věnovaný vstupu ozbrojených sil a jejich pobytu, v závorce právní terminologie, jak čtenář vidí, se v čase nemění, sděluje, že se Česko oproti smlouvě NATO-SOFA vzdává nároku na spolupodepsání rozkazů k přemysťování ozbrojených sil na své území. Ani to ale nestačí. Česko se vzdává též vyžadování pasů a víz pro ozbrojené složky USA a víz pro civilní složky, které s nimi přijdou. Česko tak nebude vůbec vědět, kdo z USA přišel nebo tam zase odešel. A aby nebylo navenek patrné ani to, kdo k americké armádě patří, když už tu je, zavázala se česká vláda v dohodě, článek 9, že budou soukromé vozy ozbrojených i civilních složek USA a jejich dodavatelů opatřeny běžnými státními poznávacími značkami, jaké mají čeští občané, aniž však po nich bude vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, v závorce článek 10. Přátelé, nebýt to tak závažné, tak by se tomu člověk musel chechtat tak, až by se za břicho opravdu popadal. Zcela výjimečně používám ten odporný název Česko pro naši krásnou vlast, protože bohužel tady v této souvislosti říkat Česká republika je už tragikomické. Pokračujeme. Protože dohoda zároveň výslovně stanoví, že mají české orgány právo žádat odchod dodavatele USA, jímž je míněna třeba zbrojní firma, je zřejmé, že žádat odchod některé z ozbrojených složek nebo jejich příslušníka právo nemají. O tom, kdo přijede nebo odjede nebo žetuje, nemají mít tedy české úřady, natož obyvatelstvo, pokud možno žádné povědomí, že by to zjišťovala naše média, je krajně nepravděpodobné. Stejné to bude na základě článku 11 i v případě letadel, plavidel a vozidel. Budou moci volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky a opouštět ho, a to aniž bude možné na jejich palubu bez souhlasu Spojených států vstupovat nebo je podrobovat prohlídce. Ozbrojené složky USA budou podle dohody rovněž vyňaty z české trestní jurisdikce, vyjma pokud se Ministerstvo obrany rozhodne v konkrétním případě toto vzdání se práva trestat odvolat. To je článek 12. Pak už následuje jen několik milých pozorností. Ozbrojené složky USA u nás nebudou platit žádné daně, žádné, ani DPH, když si půjdou koupit pivo. Pokud ho nebude umět odečíst prodejce, stát jim ho vrátí. Článek 17. Nebudou také v roli případného zaměstnavatele českých občanů platit srážkovou daň, ani jim přispívat na sociální pojištění a nebudou platit ani žádná cla na movitý majetek, který zde nabydou a vyvezou, článek 19. To samé se bude ovšem týkat také, jak už bylo avizováno výše, úředních informací USA, včetně úředních dokumentů a utajovaných informací ozbrojených sil, článek 20. Ani ty nebudou podléhat sebemenší prohlídce, natož sdílení s českými orgány, pokud si to snad náhodou USA nebudou výjimečně přát. Při vědomí toho, že Spojené státy odposlouchávají a sledují neméně často své nepřátele jako své přátele, jde vlastně jen o to, jim to ještě trochu usnadnit. Podtitulek: Odtud závěry. První. Dohoda je obdobou dohod, které již mají USA uzavřené s dalšími státy NATO, je v detailech o něco méně devotní než ta vloni schválená na Slovensku, ale v ničem podstatném se také od těchto již přijatých dohod neodchyluje. Druhý. Nejde o smlouvu s NATO, ale o smlouvu s USA. Její kritika není nutně kritikou tzv. Spojeneckých závazků v NATO, toto jsou závazky nové. Třetí. Není to smlouva o jakékoliv formě obrany České republiky, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA, používání vojenských prostor a budov České republiky Spojenými státy, možném vybudování vojenské základny nebo základen zcela v režii a pro cíle stanovené výhradně USA. Čtvrtý. Informování o tom, co se na amerických základnách bude dít legálně, kdo přijede, odjede, co přiveze, pošle, přijme, odveze, vojenského i civilního, bude ve vztahu k ČR minimální. O dění mimo zákon budou vesměs rozhodovat USA, pokud ČR jednorázově neodvolá souhlas s vynětím ze své jurisdikce. Čili si tady budou moci dělat absolutně cokoliv, cokoliv udělá kdokoliv, kdo sem přijde, koho sem USA pustí, tak nebude moci být trestán. To bude jízda. Pátý. České ministerstvo obrany bude o dovezených zbraních a jejich použití pouze informováno. Nebude jejich přítomnost ani jejich použití moci odmítnout. To se týká i zbraní jaderných. Mezinárodní úmluva o nešíření jaderných zbraní se vztahuje jen na vlastnictví těchto zbraní novými státy, nikoli na jejich umístění na nová území státy, které jimi již disponují. Šestý. Ozbrojené síly USA budou vyňaty z právního i daňového dosahu ČR, a to až do takových detailů, že nejenže zde američtí vojáci nebudou platit daně, ani když si půjdou do obchodu pro chleba, ale čeští zaměstnanci základen nebudou mít hrazené sociální a zdravotní pojištění. Sedmý. Smlouvu nelze 10 let vypovědět bez dohody obou stran. Podotýkám, že nevím o tom, že by ji některá země poté, co ji přijala, opět vypověděla. Nepodařilo se mi dohledat ani to, které státy NATO ji neuzavřely. Psalo se o 6. Nepochybuji však o tom, že je mezi nimi Francie. Úplně nakonec ještě pár spíše osobních vět, v nichž se pokusím polemizovat s myšlením těch, kteří si přijetí této dohody přejí. V principu je samozřejmě možné na tuto dohodu nahlížet jako na posílení vztahů mezi dvěma spojenci a snažím se tomu porozumět, ačkoliv jsem spojenectví s USA vždycky vnímal oproti tomu evropskému jako druhořadé a problematické. Nemohu se nikdy smířit se zasahováním Spojených států do suverenity zemí, kdekoliv se to americké straně zlíbí, ať už v Iráku, Sýrii, Líbii, Jemenu, Afghánistánu, Vietnamu, zemích Střední Ameriky a jinde v minulosti, nebo kdekoliv, kam se rozhodnou vtrhnout v budoucnosti. Posilování spojenectví s USA z nás dělá větší podílníky i budoucích invazí tohoto druhu. Nemohu se ani ubránit konstatování, že je dohoda zároveň výrazem obrovské asymetrie tohoto partnerství. V dohodě bezpečnostní a hlavně vojenské zájmy USA a Česka natolik splývají, že jejich případný rozpor text vůbec nepředpokládá. Nemám zájem být spojencem Ruska, ačkoliv mi to opět bude podsouváno. Nemám ale ani zájem válčit po boku USA o Tajvan. Nemám zájem být v trvalém nepřátelství s Čínou, k němuž nás užší vazby na Spojené státy budou tlačit. Nemám zájem o nové rozdělení světa. Nechci se na něm podílet. To vše mě vede k upřímné nutnosti být proti této dohodě, i pokud bych přijal její submisivní, naprosto nerovnoprávnou dikci v jednotlivostech. Přijetím této dohody se vzdáváme další části své již tak dost okleštěné svrchovanosti. Je pro mě ponížením o to větším, že se jí vzdáváme dobrovolně a bez donucení. Tolik pan Matěj Stropnický, od něhož si jistě nic zvláštního neslibujeme, vyjadřuje názor dalšího klanu nebo prostě skupiny, klanově korporativní, a všechno, co tam zaznělo, je zřejmě pravda, respektive lze s tím souhlasit. No a teď se podíváme ještě na rozbor Kláry Samkové. Dopustíte se rozvracení republiky. Klára Samková a smlouva s USA. Varování parlamentu. Článek je z 5. května 2023 a já jsem jej našla, tuším, na Pokecu, ale původně vyšel na Parlamentních listech. Smlouva s USA. Kdo zajistí, že vojáci se budou starat jen o sebe? Právnička Klára Samková vidí nebezpečí. Také se obává, zda poslední parlamentní volby nebyly doslova ty poslední, když se v poslední době ukazuje, jak se dá přes různé v uvozovkách stavy společnost omezit. Soudí, že v České republice už začal fungovat politický kapitalismus. Ti, kdo pro smlouvu a spolupráci s USA zvednou ruku, se podle ní dopouštějí vlastizrady a rozvracení republiky. Množí se nám takzvané v uvozovkách politické procesy a řada lidí je pobouřena. Skutečnou zlost vyvolalo odůvodnění jednoho rozsudku považovaného v uvozovkách dezoláty za proces politický, kdy soudce v krátkém ústním odůvodnění uvedl, že svoboda slova už nemůže být taková, jak jsme si mysleli v roce 1989, ale má ústavní limity. Pobouření bylo veliké, ovšem nikdo ani pracovně nevzal do úvahy hypotézu, že by pan soudce mohl mít pravdu. Přitom právě tak tomu je. Začnu odzadu, od těch ústavních limitů. Svoboda slova má skutečně jednoznačné ústavní limity a tyto limity jsou velmi pečlivě v uvozovkách projudikovány. Dobře 70letou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku i Českým ústavním soudem. Je dokonce možno říci, že svoboda slova je jedním z hlediska právní teorie a jejího dopadu na realizaci tohoto práva nejprecizněji probraných právních institutů. To se vztahuje jak na svobodu slova samotnou, tak i v její vazbě na jiná práva, zejména právo na informace. Svoboda slova je také provázána na obecný zájem, v uvozovkách obecný zájem státu, který se zavázal další lidská práva také chránit. Jedná se o takzvané vyvažování práv, což je jeden ze základních způsobů, jakým jak ústavní soud, tak soud pro lidská práva ve Štrasburku soudí. Totéž se týká i Soudního dvora Evropské unie, který zásady a principy soudu pro lidská práva do své judikatury a obecně svých postojů inkorporoval. Pro úplnost musím připomenout, že svoboda projevu je garantována nejen článkem 17 Listiny základních práv a svobod, ale i článkem 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Obě tyto právní normy obsahují limitující ustanovení, na která se často zapomíná, proč je uvedu v plném znění. Článek 10 odstavec 2 v uvozovkách Evropské úmluvy zní: Výkon těchto práv, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. Analogicky Listina základních práv a svobod v článku 17, též odstavec 4, který zní: svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. V zásadě jde o to, že na omezení v uvozovkách svobody slova musí být veledůležitý a obecný právní zájem, takže takové omezení musí chránit tak velkou část obyvatelstva před takovou újmou, že to omezení svobody slova jednotlivce ospravedlňuje. Je zřejmé, že od doby, kdy byla přijata Listina základních práv a svobod, původně v rámci ČSFR 9.1.1991 a takzvaná Evropská úmluva, účinnost od 15.5.1992, nedošlo ke změně těchto ústavních norem, ale ke změně výkladu toho, co jsou ty v uvozovkách důvody omezení svobody slova. Abychom tuto změnu a její důvody pochopili, nejsou použitelné nástroje práva, ale musíme nahlédnout do takových oblastí, jako je politická ekonomie a státověda. Obě výše citované právní normy byly přijaty v době, kterou z ekonomického hlediska nazýváme kapitalismus. Z hlediska politického se jedná o parlamentní demokracii. Kapitalismus se jeví od začátku těch 90. let jako jediný ekonomický řád, který ovládl celou planetu. Protože kapitalismus stále trvá, zdá se, že k žádným změnám z hlediska státního zřízení nedošlo. Ovšem, ouha, není tomu tak. K přijetí obou právních norem došlo v dobách, kdy v České republice a obecně v celé Evropě vládl takzvaně liberálně meritokratický kapitalismus a nikoho ani nenapadlo, že by mohl existovat i nějaký jiný nedemokratický a neparlamentní kapitalismus. V liberálně meritokratickém kapitalismu je výroba založena na soukromém vlastnictví výrobních prostředků a kapitál najímá volnou pracovní sílu, jejíž práva jsou chráněna zákonem. Vládne zákon, který je určován vůlí zástupců lidu, tedy parlamentu. Pojem meritokratická rovnost rozvinul významný právní teoretik, alespoň někde se dostáváme k právu, John Rawls. Podle tohoto autora je meritokratický kapitalismus systémem přirozené svobody a i když jeho základní vlastností je, že kapitálový příjem je extrémně koncentrovaný a z největší části plyne znovu a znovu bohatým, do svobody jednotlivce toto politicko-ekonomické uspořádání v zásadě nezasahuje. Zajímavý je ovšem jeden aspekt liberálně meritokratického kapitalismu, a to, že příslušníci jeho nejvyšší vrstvy mají značně amorální pohled na život, přičemž jejich etiku určuje právní rámec té které země. Tento právní rámec je však právě těmito příslušníky vykládán velmi volně. Důsledkem toho je, že se tato společenská vrstva sice víceméně pohybuje v mezích zákonnosti, ovšem její skutečné činy se stále více a více odklánějí od všeobecných právních norem a jejich obecného, širokou masou přijímaného výkladu. Tento trend bude mít další, tak říkajíc v uvozovkách státní vývoj, jak poukážu dále. Kromě liberálně demokratického kapitalismu se zhruba od roku 2000 na světové scéně etabluje na ještě další druh kapitalismu, a to kapitalismus politický. Ten je charakterizován zcela specifickým uspořádáním. Stát v něm hraje významnou roli značně převyšující úlohu formálního spoluvlastníka kapitálu. Jeho charakteristikou je, že politické moci masivně využívají příslušníci vládnoucí vrstvy k dosažení ekonomických zisků. Dnes je systém politického kapitalismu manažován vysoce účinnými byrokraty, kteří ovládají moderní technologie. Úkolem těchto byrokratů je realizace vysokého hospodářského růstu a zavádění takových politických opatření, která k tomuto růstu povedou. To se ovšem nemůže dařit za působení bezvýlučné vlády zákona. Své vole vládnoucí vrstvy charakterizující liberálně meritokratický kapitalismus přerůstá ve způsob státního zřízení. Některá práva, svobody a zákony všeobecně jsou v individuálních anebo též skupinových případech potlačovány, neboť ekonomický růst, v českém specifiku vlastní ekonomický růst, na rozdíl od klasických zemí s vládou systému politického kapitalismu, naše vládnoucí honorace na ekonomický růst země, se jí nezabývá, mírněji tedy řečeno, je nejdůležitějším úkolem vládnoucí třídy. Dochází tedy ke změně. V momentě, kdy do zájmu státu, respektive zájmu vládnoucího byrokraticko-politického aparátu negativně zasáhne, respektive jej omezí jednotlivec či nějaká skupina, jde jakékoliv právo a zákon stranou. Je to stát, který si ponechává zásadní autonomii, aby mohl prosazovat politiku svých vlastních zájmů. Činí tak tím, že se oprošťuje od právních omezení, a to zejména právních omezení a výkladů daných liberálně meritokratickým kapitalismem, tedy svévolně rozhoduje podle toho, vůči komu či ve prospěch koho rozhoduje. Zákony jsou v případě státního zájmu překračovány. Vláda práva pozbývá svou absolutní platnost, nemůžeme nadále hovořit o právním státu. Politicko-byrokratický aparát dle své libosti a dle svých politicko-ekonomických zájmů buď nějaký zákon neuplatní, anebo jej naopak uplatní se vší tvrdostí. Zákony jsou užívány selektivně a dochází k tomu, čemu čínská akademička Flora Sapiová, autorka například knížky Sovereign Power and the Law in China, čili suverénní moc nebo suverenita a zákon v Číně, říká v uvozovkách zóna bezzákonnosti. No a právě v této fázi vzniku zóny bezzákonnosti se nacházíme nyní, o čemž svědčí výše zmíněné trestní procesy s lidmi, kteří zastávají odlišné než vládou prosazované stanovisko. Liberálně meritokratický se definitivně překlopil v kapitalismus politický. Pojďme se podívat na další atributy toho nového politického uspořádání, ve kterém jsme se náhle během méně než půlky jednoho volebního období, i když si přiznejme, že již dříve jsme měli pěkně nakročeno, ocitli. Politický kapitalismus se vyznačuje nikoli v třemi zdroji a třemi součástmi tak, jak si to my, dříve narození, pamatujeme z přednášek marxismu-leninismu, ale z tří systémových charakteristik a dvou protikladů. Tři systémové charakteristiky jsou tyto. Za prvé, využití politické moci k dosažení hospodářských zisků, a to silovými prostředky, politickými konexemi a spekulacemi. Za druhé, absence vlády zákona, respektive zcela účelové užívání zákona. Za třetí, státní dohled nad soukromým sektorem v politickém slova smyslu, totiž, že kapitálu není dovoleno jakkoliv zasahovat do politických rozhodnutí. Pojďme si tyto zásady přetavit do poměrů v České republice. Ad A. K využití politické moci, tak tady by asi mělo být ad 1, protože se to vztahuje k tomu prvnímu bodu, využití politické moci k dosažení hospodářských zisků, a to silovými prostředky, politickými konexemi a spekulacemi. K využití politické moci k dosažení hospodářských zisků mimo jakoukoliv zastupitelskou kontrolu jsme nakročili zrušením okresů a konstituováním krajů, které svou velikostí nesplňovaly podmínky příjmu dotací z Evropské unie. Kvůli jejich nedostatečné rozloze, kterou bohatě splňovaly původní kraje, se založily tzv. ROP, tedy regionální operační programy, jmenovitě ROP Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Morava. Vesměs to byly grandiózní rozkradačské podniky, které neměly naprosto žádný protějšek v zastupitelských tělesech. Zrušení okresů bylo tedy krokem zásadně popírajícím zastupitelskou demokracii a demokracii obecně. Zrušení okresů a ustavení ROPů osobně považuji v českých poměrech za naprosto největší problém, ke kterému se následně ještě vrátím. Ad 2. Jsem již popsala, je to účelové uplatňování zákona. Abych poněkud zličtila teoreticko-právní pohled na tento aspekt politického kapitalismu, podám zde čistě metaforicky následující příklad. K poctě zemřelého profesora Judr Cepla navazuji na jeho nekonečné příklady o Malinovi a Kalinovi takto. Panu Malinovi čouhají na zahradu větve hrušně ze zahrady pana Kaliny. I dožaduje se pan Malina u občanskoprávního soudu, aby pan Kalina větve, ze kterých padá přes rálé ovoce, na které se následně houfně slétají vosy, laskavě uřezal tak, aby nad jeho pozemek nezasahovaly. Pokud ani pan Malina ani pan Kalina nejsou protežé politického režimu, soud dojde s maximální pravděpodobností k závěru, že pan Malina musí vyčkat vegetačního klidu a během toho pak musí pan Kalina větve odstranit. Pokud však pan Kalina je v uvozovkách chráněnou osobou vládnoucího politického kapitalismu, případně pan Malina je osobou, kterou politický kapitalismus nemá rád, záleží na tom, jak moc chce režim pana Malinu zlikvidovat a pana Kalinu ochránit a dát mu status beztrestnosti. Pak může dojít nejen k tomu, že je návrh pana Maliny zamítnut, ale soud též mu může přikázat, že má povinnost panu Kalinovi umožnit vstup na svůj pozemek, aby pan Kalina měl ke svým větvím kdykoliv volný přístup, a to i mimo dobu zrání ovoce, ale též například za účelem potírání mšic. Když přituhne, je panu Malinovi pozemek pod větvemi hrušně pana Kaliny vyvlastněn, případně nejen pod větvemi, kdo by se babral s geometrickým plánem, ale rovnou pozemek celý. Jestli to má pan Malina opravdu blbý, podá na něj v rámci ohlašovací povinnosti občanskoprávní soudce zároveň trestní oznámení, například pro útisk, omezování vlastnictví k těm schnilým hruškám, případně pro pomluvu protěžovaného Kaliny, a státní zástupce na Malinu promptně uvalí vazbu ad ABC, ustanovení paragrafu 67 trestního řádu, neb samozřejmě hrozí, že Malina uprchne, či se bude skrývat, útěková vazba, bude působit na dosud nevyslechnuté svědky, koluzní vazba, nebo bude svou trestnou činnost opakovat, předstižná vazba. Při obzvláště kreativním přístupu trestních soudů a státního zástupce může dojít i na aplikaci ustanovení paragrafu 350c trestního řádu, totiž ke vzetí do vyhošťovací vazby, protože soudruzi proč ne? Jak vyplývá z povahy věci, pan Malina si může jít stěžovat tak akorát do Bruselovic na lampárnu. Myslím, že s různým v uvozovkách drobným a účelovým zneužitím moci se setkal zejména v rámci správního řízení již každý čtenář, pokud by snad někomu konkrétní příklad scházel, mohu nejeden dodat ze své osobní zkušenosti. Ad C. Podíváme se, co bylo C, tedy respektive trojka. Státní dohled nad soukromým sektorem v politickém slova smyslu, totiž, že kapitálu není dovoleno jakkoliv zasahovat do politických rozhodnutí. Takže ad C, tedy respektive ad 3, napadlo vás někdy dívat se na hnízdo velkého bociana z pohledu zabránění ovlivňování politiky kapitálem, a to ze strany nikoliv jen politiků, ale především nejvyšší vrstvy byrokratů? Nezdá se vám, že smrt Petra Kellnera dostává najednou nějakou zvláštní příchuť? V politickém kapitalismu mají miliardáři utrum, mohou si obchodovat, jak chtějí, ale za své peníze jim režim dovolí maximálně tak zrekonstruovat v zásadně nezrekonstruovatelný statek a předělat jej na dětský hospic. Ano, pak možná dostanou i metal, ale jinak Chodorovský by mohl vyprávět. Tím se dostáváme k tomu, kdo je klasickým reprezentantem politického kapitalismu. Dnešní velikáni jsou dva, Čína a Rusko. V těsném závěsu jsou další země, které se vyznačují následnou shodnou vlastností. Pokud tam jsou jiné politické strany, rozhodně jsou udržovány v takovém stavu, že nikdy nemohou vyhrát volby. Další bod, pročež povětšinou tam žádná jiná partaj není a u vlády se jedna partaj drží i řadu desítek let. Totéž platí pro vládní představitele těchto zemí, různé ty doživotní prezidenty a předsedy vlád. Podívejme se, které země tu to jsou. Země Čína. Vláda jedné strany od roku 1949, počet let u moci do roku 2018 69. Vietnam to samé od roku 1945 a od roku 1975 i Jižní Vietnam, počet let u moci 73. Malajsie stejná strana u moci 1957 až 2018 61 let a tak dále a tak dále. No, milí přátelé, tady se paní Klára Samková poněkud plete, respektive chybí jí znalosti z koncepce sociální bezpečnosti, protože právě rychlé střídání stran a krátká volební období jsou tím instrumentem, který zabraňuje zemím, aby se rozvíjely, poněvadž když máte něco uřídit nebo změnit v nějakém velkém celku, tak rozhodně 4 nebo 5 let na to nestačí. Toto nestačíte ani vymyslet a udělat nějakou koncepci, natož ty změny zrealizovat. A proto právě zastupitelská demokracie funguje tak, jak funguje. Na krátké období u prezidentů je možnost většinou být zvolen jen 2x po sobě. No a tím se dosahuje toho, že nikdo nic pořádně dlouhodobě dělat nedokáže, když náhodou se objeví tak chyba systému, to znamená, že se dostane do těchto pozic někdo, kdo skutečně chce pracovat pro lid, pro národ, pro stát, no tak jeho práce je jenom krátkodobá a velice rychle je vyměněn a to, co v uvozovkách napáchal, je opět v uvozovkách napraveno. Jinak je pravdou, že jak v Rusku, tak v Číně částečně tyto systémy pracují, tak jak to paní Samková popsala, nicméně jsou tam zároveň i síly, které chtějí pracovat a také pracují pro stát a bojují s těmi různými pátými kolonami, které právě byly nasazeny s tím cílem, aby ty země se staly lehce ovladatelnými koloniemi a tak dále a tak dále. To všechno znáte. Takže tady vidíte, jak jinak velmi dobrý rozbor a článek zase neznalostí 6 priorit řízení a dalších aspektů teorie řízení celé to kvalitní, ten kvalitní rozbor vlastně anuluje. Nicméně si to dočteme. Tyto údaje jsou převzaty z knížky Nic než kapitalismus bývalého předsedy Světové banky Branko Milanoviče, kterou ovšem celou doporučuji k podrobnému studiu. Jako další domácí úkol se můžete podívat, jaký politický systém mají země, kam se ve zcela nedávné době vydal náš pan premiér a ministři. Jsou to země s liberálně meritokratickým kapitalismem, ani omylem, jsou to všechno jednoznačně země, které spojuje jedno. Maximální potlačení politického pluralismu a parlamentarismu. No, to je zase nepochopení toho, že přes ten pluralismus a já nevím co všechno, se vlastně vždycky a zákonitě musíme dostat do systémů, které jsou represivní, v podstatě do fašismu, jestli se to nazve politický kapitalismus, nebo jak tomu říká zase pan Umlauf, korporátní kapitalismus, kde všechno jde, všechny zisky a veškerá moc jde 1% mocných a zazobaných na světě, potom přichází korporátní fašismus, kde už veškeré zisky a moc se soustředí do rukou pouhého 1 promile na světě a dnes dokonce tomu systému říkám, tuším, česká chobotnice, protože už jsme úplně naprosto pod knutou mafiánských vlád, v uvozovkách tedy. To je celkem jedno, ale podstata těmto lidem uniká. A sice, že tady jsou dvě možnosti z hlediska koncepce, z hlediska toho, kam se bude společnost ubírat, a sice davoelitarismus, kdy ultratenká skupina lidí si osobuje právo všechno vlastnit, co je na planetě Zemi, včetně všeho živého, tudíž i člověka, osobuje si právo toho člověka otročit, dokonce jim disponovat plně, to znamená i se lidí zbavovat, pokud už nejsou užiteční pro tu ultratenkou skupinu. Ovšem, aby ten davoelitarismus mohl fungovat, tak k tomu je potřeba splnit základní předpoklad, a sice, že ta drtivá většina lidí tomu nebrání, že to ti lidé v podstatě akceptují a svou moc předávají do rukou právě neustále užší a užší skupiny lidí. No a nebo je tady možnost spravedlivé společnosti, člověk člověku bratrem, ne vlkem, kdy jak lidé mezi sebou v rámci jednotlivých států nebo i regionů, tak i jednotlivé státy mezi sebou spolupracují, aniž by jeden na druhém parazitoval nebo jeden z druhého kořistil. A všechno to, co tady tito lidé považují za relativně jako dobré a užitečné, je ale ze skupiny těch davoelitárních společností nebo toho davoelitárního uspořádání, takže to nepředstavuje absolutně žádné řešení, protože tím, že ty davoelitární systémy, vezměme si jako příklad kapitalismus, to je zářný příklad, jsou postavené nikoli na tvoření a spolupráci, ale jenom na usurpování a kořistění, no tak mohou v uvozovkách dobře prosperovat pouze po dobu, kdy se mohou rozšiřovat, kdy mohou expandovat, kdy mohou získávat stále nové a nové kolonie, které vždycky vydrancují a pak musí jít dál. A když už není kam jít dál, no tak zdroje začínají docházet, žádná tvořivost tam není, aby bylo možné ten systém stabilizovat rozumnými opatřeními, čili nezbývá nic jinému takovémuto uzurpátorskému režimu, než přejít do fašismu, do tvrdé tyranie a tak dále. To všichni víme, co to obnáší. Čili dokud tito lidé, jinak velmi vzdělaní, velmi znalí, toto nepochopí a možná, že to ani nechtějí pochopit, protože samozřejmě to davoelitární uspořádání vždycky vyhovuje těm lidem, kteří jsou takovými štikami, jsou relativně inteligentní a dokáží se v těchto společnostech uplatnit, tak taková společnost je velmi dobře platí, protože je chce mít na své straně. Oni ovšem netuší, že jednoho dne se i oni, jak se ta skupina těch bohatých zužuje stále k menšímu a menšímu počtu lidí, kterým plynou všechny výdobytky té společnosti, no tak i jednou na ně dojde a jednou i oni schudnou a o všechno přijdou. Jenomže poměrně dlouhou dobu, to je vždycky na desetiletí tyto procesy nebo i na staletí, tak poměrně dlouhou dobu tomuto typu lidí se daří dost dobře prosperovat. A to neříkám, že by zrovna chtěli třeba někoho okrádat. To ne, ale prostě ten systém je nastaven tak, aby oni měli výhody, aby oni se měli dobře a nebo dokonce mnohem a mnohem lépe než ti ostatní. No tak zřejmě díky tomu, nebo tam může být samozřejmě těch pohnutek víc, tento systém jim vyhovuje a tudíž nechtějí vidět tu zásadní nedostatečnost davoelitarismu, a sice to, že je tam hrubě zneužíváno práce a úsilí drtivé většiny lidí ve prospěch menšiny, která se stále a stále zužuje. Mnohokrát jsem o tom hovořila proti spravedlivé společnosti, byť nebyla dokonalá, čili dejme tomu proti pokusu o spravedlivou společnost, již jsme my starší dříve narození byli členy, v níž jsme žili, tak brojí ještě víc než proti té tyranii, která tady teď se dere na světlo světa, respektive již se prodrala a teď bude záležet jen a pouze na tom, jestli jí někdo zabrání v rozvoji a jestli se lidstvu podaří konečně z tohoto začarovaného kruhu vystoupit. A pokud se to nepodaří, no tak lidstvo skončí, to bude finále, mezi tím ovšem bude mnoho a mnoho let, desetiletí, možná i staletí, ale spíš si myslím, že desetiletí obrovské utrpení normálních lidí, ke kterým budou patřit i ti, kteří tak jakoby za nás bojují a jdou dneska proti vládám našim, ale hrozně si přejí kapitalismus jako takový. No tak to je jako, když dejme tomu muž ženu nebo žena muže, ale častější bývá ten první případ, ženu týrá, až ji utýrá téměř k smrti, ale ta žena řekne nakonec, no ale vždyť, když nám bylo, já nevím, 25 až 30 let, tak jsme si žili krásně, já se za něj zase vdám, nebo já s ním zůstanu. To je úplně to samé, neschopnost té ženy rozpoznat, že ten muž není vhodným partnerem a že nemůže z podstaty své povahy dělat nic jiného, než ji týrat. No tak to je to samé, jako vidíme tady u řady lidí, kteří to myslí možná i dobře, nebo minimálně jakoby to chtějí myslet dobře, nebo jak bych to nazvala, ale prostě neustále nás cpou do systému, který nás dostal na pokraj zhroucení. Přesto článek dočteme, protože jsou v něm ještě další zajímavé úvahy. Ovšem s tou výhradou, o které jsem teď právě hovořila, no a tím pádem je z druhé strany za to všechno špatně. To si musíme pořád připomínat, přátelé. Tady to nejsou řešení, co prostě naproti proudu například. A je toho víc, je to všude prakticky. Všude se pracuje pouze s davoelitarismem a ti lidé se strašně diví, kam jsme to došli. No, takže, ale dočteme to. Je zcela evidentní, že vláda Petra Fialy nás vede, respektive již dovedla přímou cestou do státně právního zřízení politického kapitalismu. Nejen vláda Petra Fialy, ta to jenom dodělává, to je jako když útočník střílí gól, ale předtím tam muselo dojít k nějaké přípravě, někdo to připravil, než ten gól mohl být vstřelen. Tak to je to samé, my nemůžeme vinit jenom Fialu. Fiala tam byl najat a zřejmě i jako potenciální potom oběť, kterou se nakrmí rozuřený dav na to, aby nám dal poslední ránu, ale všechny polistopadové vlády na tom pracovaly. A trockisté za socialismu, kterých jejich počet neustále rostl, na tom všem už pracovali také. Takže není to opět správný pohled. Všechny vlády nás postupně ožebračovaly. Tohle už je jenom velké finále. Tak, vrátím se zpátky. Je zcela evidentní, že vláda Petra Fialy nás vede, respektive již dovedla, čili ještě, abych to přeformulovala, že davoelitarismus a nelidské typy struktury psychiky, které vždy vybírá do různých struktur a do čela států, nás dovedly přímou cestou do státně právního zřízení politického kapitalismu. Což dokonalo zde již panující Absurdistán, neboť to jsou takzvaní liptardi, kdo pod vedením svého premiéra a dle mého názoru i prezidenta likvidují politický zastupitelský pluralismus a jsou to takzvaní dezoláti, kdo se zde dožadují a odvolávají se na zásady liberálně zastupitelského kapitalismu. No to je jako když se budete u toho tyrana dovolávat toho, že pátek na vás byl docela milý a proč vás tedy sobotu až čtvrtek tloukl a mořil hlady a zavíral někam do komory. No, to je pořád dokola. Je to tedy přesně naopak, než tvrdí oficiální média, píše paní Klára, i liptardi samotní, když to jsou ve skutečnosti oni, kdo jsou opravdovými dezoláty. A teď si vezměte, že současná vládní garnitura má 108 plus 1 přeběhlický hlas. Navíc, jak se nechal Andrej Babiš slyšet, ani v jeho hnutí nehlasují vždy všichni tak, jak by si pan předseda přál. Tedy jinými slovy, je zde velký přeběhlický potenciál. Můžete mi laskavě říci, proč za této situace by současná vláda vůbec kdy nějaké nové volby vyhlašovala? Říkáte, že musí? Mýlíte se, nemusí. Existuje totiž pojem mimořádný nebo krizový stav, který může zahrnovat nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav, výjimečný stav a stav nebezpečí. Každý z nich může být záminkou a protože jsme v politickém kapitalismu, tak již víme, že záminka stačí pro to, aby se volby nevyhlásily. Vláda prostě prohlásí, že situace je příliš vážná a na volby není čas. Správně je možno tušit, že obyvatelstvo si může jít opět stěžovat do již zmíněných Bruselovic na lampárnu. Ale vážně, co je alternativou v uvozovkách pozastavení parlamentní demokracie? Ano, tušíte správně, alternativou je občanská válka. Tváří v tvář této situaci však náhle zcela jinak vypadá i smlouva o spolupráci v oblasti obrany s USA, kterou přijala naše politicko-kapitalistická vláda a o které má zanedlouho hlasovat i parlament. Připomeňme si znova, že v politickém kapitalismu platí zákony účelově a s nějakou právní filozofií se nikdo moc nematlá. A proto si dobře přečtěte článek 14 odstavec 2 příslušné smlouvy, který se nazývá kázeň a který zní takto. Uznávajíce, že Česká republika má primární odpovědnost za udržování veřejného pořádku na svém území, orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA. Co myslíte, bude se někdy někdo zajímat o to, zda k nedostatku kázně a pořádku dochází pouze ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA? Doufám, že takové naivitě nepodlehne nikdo, kdo dočetl tento text až sem. Ve skutečnosti to znamená, že americká vojska mohou být kdykoliv a jakkoliv nasazena proti českému politicky protestujícímu obyvatelstvu, ba, řekla bych, i proti tomu neprotestujícímu. Kdy se tak stalo na našem území naposledy? Napadají mě dvě místa, obě na L, Lidice a Ležáky. Takže abych to shrnula, za prvé, vláda Petra Fialy faktickou cestou a účelovou reinterpretací platného práva změnila politický systém v zemi z parlamentního na politicko-byrokratický. Zásadním způsobem ohrozila parlamentní demokracii v zemi a není možno předvídat, zda poslední parlamentní volby, a to jak do poslanecké sněmovny, tak do senátu, náhodou skutečně nebyly posledními. Za třetí, k udržení moci si připravila vojenskou podporu směřující proti vlastnímu obyvatelstvu, vedle které intervence vojsk Varšavské smlouvy závistí totiž již citovanou smlouvu o spolupráci v oblasti obrany s USA. Ta fakticky likviduje českou státnost a českou samostatnost, pluralitní demokratický systém a parlamentní uspořádání. A můj osobní dodatek zní, máme tady ustanovení paragrafů 309 až 310 trestního zákoníku, která znějí: Paragraf 309. Vlastizrada. Odstavec 1. Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, což je paragraf 310, teroristického útoku 311, teroru 312, nebo sabotáže 314, bude potrestán odnětím svobody na 15 až 20 let, po případě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku nebo výjimečným trestem. Odstavec 2. Příprava je trestná. Dále paragraf 310. Rozvracení republiky. Odstavec 1. 1. Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost, se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na 8 až 12 let, po případě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. Odstavec 2. Odnětím svobody na 12 až 20 let, po případě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku nebo výjimečným trestem, bude pachatel potrestán za a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, za b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, za c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, za d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo za e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Odstavec 3. Příprava je trestná. Těchto trestných činů se dle mého názoru dopustí každý z poslanců či senátorů, kdo pro schválení smlouvy o spolupráci v oblasti obrany s USA zvedne ruku. Ano, já vím, že jsme v politickém kapitalismu a neúčelově a nepoliticky pojaté zákonnosti a spravedlnosti se nelze dovolat, což zajisté platí i v tomto případě. Zatím. Judr Klára Alžběta Samková, PHD, zdroj Parlamentní listy. Tak, milí přátelé, já jsem myslela, že se mi podaří ten pořad dokončit včera. Nepovedlo se, ale dnes ráno už to vyšlo. Já vám všem děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny. Buďte hodně silní, nepodléhejme nikdo panice, když se spojíme, čím více lidí bude mít příslušné znalosti a příslušnou mravnost, to znamená bude cítit odpovědnost a zároveň se dokáže zbavit strachu a hledat řešení a stát pevně na svých zásadách. Čím více nás bude, tím dříve se tady toho obludného fašismu a tyranie zbavíme. Je to v našich rukou, i když se nám to možná nezdá. Samozřejmě bude záležet na tom, kolik lidí v naší krásné zemi prohlédne, abychom také zase nemuseli jenom v uvozovkách čekat na osvobození. Ono je to dnes podle mého názoru mnohem horší, než to bylo za druhé světové války, protože tam lidé věděli, kdo je přítel a kdo je nepřítel. Všichni drželi palce Sovětskému svazu, o kolaborantech samozřejmě nehovořím a takový se najdou vždycky, ale národ se snažil, odboj tady u nás byl, lidé se snažili pracovat pomalu, vyrábět co nejméně, sabotovali různým způsobem výrobu a tak dále a tak dále. Lidí u nás bylo popraveno skutečně hodně, 380 tisíc lidí v bývalém tehdejším, tedy Československu, zahynulo, padlo za oběť druhé světové válce. Rozhodně jsme neseděli s rukama v klíně a o to je to dnes horší, že lidé byli zmanipulováni totálně, bylo na to dost času a vůbec nechápou tu situaci, vůbec nevědí, kdo je přítel a kdo je naopak nepřítel. Debilizace nesmírně pokročila, mravní spustlost je neuvěřitelná, ale není to jenom u nás, toto se děje všude ve světě, z druhé strany vzato tady máme tradici společností nebo našich předků, kteří bojovali za spravedlnost a to už za husitů a určitě už i předtím někteří z nich, no a potom to období socialismu. Opravdu bylo slavným obdobím našich dějin, takže máme to v sobě. Mnoho lidí dnes se zajímá už o situaci, snaží se tomu všemu porozumět. Mnoho lidí se zabývá koncepcí sociální bezpečnosti. Samozřejmě, že ta sama o sobě není nutným předpokladem k tomu, aby se člověk choval jako člověk, ale ta koncepce je dobrá v tom, že pochopíme ty provázanosti a nenecháme se tak snadno dostat do pasti, ale dobrých lidí, kteří vidí ta zvěrstva a jsou, doufám a věřím, připraveni bránit naši vlast a tím bránit nemám na mysli se zbraní v ruce, na to nemáme, ale právě svými postoji, prací každý z nás na svém místě a také prací každého z nás na sobě samém se dá udělat skutečně mnoho, protože vždycky, než se něco projeví v té hmotě, tak se to formuje na úrovni mravního a vůbec nastavení, celkového nastavení charakterového, nebo jak bych to nazvala, nastavení člověka, samozřejmě i emočního nastavení na úrovni našich prostě myšlenek toho, jací doopravdy jsme. V té rovině, která jakoby není vidět, ale ze které nakonec všechno, co v tom světě, v té realitě, v té hmotě vidíme, co v ní potom žijeme. Takže každý člověk, který dojde k poznání a který dojde k rozhodnutí, že chce být člověkem a bude dělat všechno pro to, aby se lidstvo konečně zbavilo toho marazmu a mohlo žít ve spravedlivé společnosti, tak každý takový člověk je nesmírně důležitý. Nebude to nikdy vidět, nikdy se nedozvíme jeho jméno, ale on bude jedním z nás, jednou z těch kapek v moři, která přispěje k tomu, že ty zrůdy pozadí tady toho všeho i ty loutky, které to vykonávají, budou poraženy a stanou se neslavnou sice, ale jednou provždy minulostí. Mějte se všichni moc a moc krásně a já se brzy opět ozvu.
Okay.